Hebreerbrevet kapittel 3. Jeg kan be litt først. Himmelske Far, takker deg for dagen i dag. Takker deg for at du har gitt oss ditt ord til formaning, Herre, til opplæring, til å utfordre hjertene våre, Herre, til å styrke oss, til å oppgløde oss, og til å være med og berike våre kristenliv og hjelpe oss å vokse som troende, Herre. Bare takker deg for at du har gitt oss ditt ord, Herre. Jeg ber om at det må komme tydelig frem i dag, Herre, det som du ønsker at skal bli formidlet. Takker deg for Herren Jesus Kristus og det verket som han har lagt ferdig for oss. I Jesu navn. Amen. Tenk at vi begynner med å lese Hebreerne kapittel 3. Jeg vil anbefale alle, hvis dere har en bibel, har det foran dere, det vil være til nytte for dere i dag, når vi kommer til å gå inn i teksten. Hvis dere ikke har en fysisk bibel, så kan dere bruke telefonen, det er også veldig nyttig. Det pleier jeg å gjøre masse. Så vi begynner å lese fra Hebreerbrevet kapittel 3. Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øverste prest som vi bekjenner. Han var trofast mot den som innsatte ham, slik Moses var trofast i hele Guds hus. Men Jesus ble verdig til å få større ære enn Moses, slik den som bygger et hus får større ære enn huset. Et hus må jo alltid være bygd av noen, men Gud er den som har bygd alt. Moses var trofast som tjener i hele Guds hus for å vitne om det som en gang skulle forkynnes. Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde som under opprøret, den dagen de utfordret meg i ørken. Der utfordret fedrene deres meg, de satte meg på prøve, enda de hadde sett mine gjerninger i 40 år. Derfor fikk jeg avsky for denne slekten, og sa, de farer alltid vill i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede, aldri skal de komme inn til min hvile. Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet, og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. Så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Vi har jo del i Kristus, så sant vi helt til det siste holder fast på det grunnlag vi hadde i begynnelsen. Når det heter, i dag om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde som under opprøret. Hvem var det da som hørte, men likevel gjorde opprør? Var det ikke alle de som dro ut av Egypt, ledet av Moses? Og hvem var det han hadde avsky for i 40 år? Var det ikke dem som syndet og ble liggende som lik i ørkenen? Ja, hvem var det eden gjaldt da han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke de ulydige? Vi ser altså at det var vantro som førte til at de ikke kunne komme inn. Vi har sett tidligere i brevbrevet på Jesus som Gud og som menneske. Og nå i kapittel 3 så blir vi brakt inn i noen spørsmål. Hva er den sanne tro? Og hvem er de sanne troende? Hva er evangeliet for noe? Og hvem er disse som tror på det? Og hva er det som kjennetegner disse personene? Og det er rundt dette temaet vi skal bruke mest tid i dag. Vi skal også se på denne sammenligningen som blir brukt her i dette kapitlet med Israels folket, med Moses som leder, og hvordan vi kan trekke paralleller og lære mye av hvordan dette her viser oss sannheter om hvordan vårt forhold nå er til vår leder som er Kristus. Og vi ser her i begynnelsen av kapittel 3 at det er en kort sammenligning Her i de første fem versene så er det en sammenligning mellom Jesus og Moses, og vi skal bare se helt kort på den til å begynne med. Moses, han var leder for Israelsfolket ut av Egypt og i ørkenen, og det var likevel mange av Israelsfolket som knurret, som klagde på Moses, ofte. Og likevel sto han frem som en sann leder. Ja, Moses kunne kost seg i palasset, lugget på puter hos farao. Han gjorde ikke det. Han tok opp denne lederrollen for folket, for å lede dem til det lovede land. Og hva var det som holdt Moses trofast? Det var Guds ord til han, og Gud hadde gitt han denne oppgaven. Og han fungerte da som en formidler, sant? Han formidlet det som Gud ville til folket, og så var han en mellommann mellom Gud og folket. Han gikk i forbønn for folket. Men hva med oss? I vers 1. Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øverste prest som vi bekjenner. Det er ofte kanskje vi knurrer og klager, ikke så veldig ofte på utsiden, sånn direkte mot Gud, men gjerne på innsiden. Moses, han brøt faktisk sammen til slutt. Trofastheten hans tok slutt. Trofastheten mot Gud fikk et knekk. Han ble så sint på denne knurringen og klagingen til israelitten at han slo på steinen i stedet for å snakke sånn som Gud hadde sagt, for at det skulle komme vann ut. Og han fikk ikke lov å komme inn i Kanaan på grunn av det. Han kom ikke inn i landet på grunn av dette slaget på denne steinen. Var det harskt mot Moses? Ja, vi tenker kanskje det. Ikke det er litt harskt? Men Gud hadde gitt Moses en helt spesiell stilling som leder for Israelsfolket. Og hvis han ikke kunne oppfylle denne plikten som leder, denne rollen som leder, så måtte han forkastes. Gud har utpekt Jesus til å være vår leder, og vi vet og vi kan vite at Jesus sin trofasthet har aldri slutt. Den vil aldri svikte, sånn som Moses sin gjorde til slutt. Og det finnes mange områder der vi kan se at Jesus er overlegen for Moses. Vi skal ikke se så mye på det, men Moses, det står at Moses var trofast i Guds hus. Han reiste tabernaklet etter forskriftene som ble satt. Men Jesus er Gud, i motsetning. Og han er byggmester av alle ting, inkludert det evige tabernaklet. Som Moses i tabernaklet bare var en skygge for. Det skal komme et bedre tabernakel. Herren Jesus, se frem til det. Moses, han var en tjener i Guds hus, men Jesus, han er sønn over hele huset. Og dette med Guds hus, som vi ser i vers 6, det blir et springbrett for denne advarselen som vi leser om. For det er det det handler om i hovedsak, det er en advarsel. Og advarsler er jo ofte ganske alvorlige, som det også er i dette tilfellet her. I Hebreerne 6, eller kapittel 3, vers 6, står det: «Og hans hus er vi, merk, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av.» Det er en betingelse. Det er ikke en faktasetning. Vi er hans hus, ferdig med det. Det er en betingelse. Og det samme argumentet blir repetert i vers 14. Vi har jo del i Kristus. Så sant vi helt til det siste holder fast på det grunnlaget vi hadde i begynnelsen. Det er to utsagn her lignende, med en betingelse, så sant. Den første delen snakker om noe som allerede har skjedd. Det sier vi har jo del i Kristus. Vi er blitt frelst, vi har del i Kristus. Men den neste delen av verset handler om noe som skal skje i fremtiden. Det står så sant vi helt til det siste holder fast. Problemet vårt blir da, når vi skal prøve å forstå dette, hvordan kan noe som allerede har skjedd være avhengig av noe som skal skje i fremtiden? Det fungerer ikke i hodene våre. Ja, men hvis vi har blitt ett med Kristus, og er det nå, hvordan kan det avhenge av noe som jeg skal gjøre i fremtiden? At jeg skal holde fast i fremtiden? For hvis det hadde stått sånn som dette, vi skal fordele Kristus, så sant vi helt til det siste holder fast på det grunnlaget vi hadde i begynnelsen, da hadde det jo vært sånn at vi ikke fordeler Kristus før vi har bevist med hele vårt liv at vi holder fast på den læren som vi tok imot i begynnelsen. Men det er ikke det som står. Det står vi har del. Og vi skal se på det som verset kaller for grunnlaget vi hadde i begynnelsen. Og det vil forklare dette for oss. Det vil si, i det øyeblikket vi tok imot Herren Jesus Kristus som vår frelser. Hvis du hadde en genuin opplevelse av omvendelse, et nytt liv, gjenfødelse, så har du blitt en del av han. Du har blitt en del av Kristus. Du trenger ikke ha noen tvil, ingen bekymring. For den troen vil bære deg. Den troen vil holde helt til slutten. Og vi kan lese mange andre steder at det Jesus, han beskytter de som virkelig har omvendt seg. De som har blitt født på ny. De som har fått den hellige ånd. Ånden er vår pant. Jesus, ingenting kan rive oss ut av Jesus sin hånd. Gud har så nådig gitt oss Jesus som apostel og øverste prest, og han går i konstant forbønn for oss. Takk til Gud for det. Takk til Gud for at han kan bevare de som tror på han. Sånn som han gjorde for Peter, fra Lukas evangelium 22, vers 32, der står det, Jesus sier, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Den troen, selv om vi feiler, selv om vi synder, så vil ikke den troen svikte. Ikke noe mer enn Peter sin gjorde. Så spørsmålet vårt blir da, utifra denne teksten, i begynnelsen, trodde vi? Hva var det vi trodde på for noe? Var det en genuin overbevisning? Ja, selvfølgelig sier du ja. Jeg trodde helt fullt på Jesus. Og hadde jeg ikke gjort det da, så hadde jeg gjort det nå med en gang. Med en gang. Bra. Kjempeflott. Men hvis jeg spør deg, sånn som teksten her, hvor er beviset på at din tro er sann, og at du har tatt del i Kristus? Her i Hebreerbrevet kapittel 3, så er påstanden, ja, du har del i Kristus. Hvis livet ditt, som et resultat, gir et vitnesbyrd om det. Og hva bevis er det som vi kan forvente av en omvendt kristen, som at skal være fra livet, som det sier i denne teksten? Så sant vi til det siste holder fast. Så derfor, hvis det faktisk er sånn at du er frelst. At du er en troende, at du har blitt gjenfødt. Det har blitt skapt et nytt liv inni deg. Så er det faktisk sånn at du kommer til å holde ut til enden. Du kommer til å holde fast ved evangeliet, helt til enden. Og det er samme konklusjonen fra vers 6, der det står: «Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus, og hans hus er vi, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av.» Men nå dukker det opp noen spørsmål. Hva skjer hvis noen som har hevdet å tro på Jesus har gått i menigheten, kanskje, og uttrykt tro på Jesus med ordene sine, men som ikke holdt fast? Årene gikk, og så forsvant ut av menigheten. Ingen tegn til noe mer. Betyr det at denne personen har sluttet å være en troende? Eller var personen aldri en troende til å begynne med? Og dette blir et vanskelig spørsmål, fordi alle troende, som troende, så opplever alle at vi lever inkonsekvent med det som Guds ord sier til oss, og hva vi gjør. Alle opplever det. På samme måte som Peter opplevde det, som jeg nevnte tidligere. Men troen hans sviktet ikke. Han sverget til og med eder på at han ikke kjente Jesus. Men allikevel ble han oppreist. Vi skal se på det eksempelet som denne teksten refererer til, nemlig Israelsfolket. Og forfedrene til de som dette brevet skrevet til, altså hebreerne, de var en gang slaver i Egypt. De ble satt fri ved Guds kraft, sant? Moses. De ble satt fri ved påskelammet på dørene. Og de ble befridd ut fra slaveriet under tyrannen farao, ut av slavehuset, Moses som leder, ut i ørkenen, døpt gjennom skyen og i havet, står det, ved Moses, og begynte sin reise til det lovede land. Men det var ikke mange som kom fram av de som begynte på reisen. De levde så mye i opprør mot Gud at det står her at han sverget en ed på at de ikke skulle komme inn i hans hvile. Og den hvilen det snakker om for israelsfolket er Kanaan. Og Hebreerbrevet går mer inn i hva disse hvilene er i kapittel 4. Det henger veldig tett sammen, disse to, men nå er det noe kapittel 3 vi tar for oss i dag. Jeg skal bare si dere at denne hvilen, det er Kanaan for israelsfolket, men det var et symbol på en evig hvile som skulle komme med Herren Jesus Kristus. Så hva sier den hellige ånd galt her? Hva var årsaken til at israelsfolket ikke kunne komme inn i denne hvilen? Og vi ser i vers 19, der står det: «Vi ser altså at det var vantro som førte til at de ikke kunne komme inn.» Verset sier at det var vantro, ikke verslighet, ikke lunken tro, ikke lite overgivelse til Herren Jesus. Det var vantro. Ja, tenker vi kanskje. Men altså, det kan jo gjelde oss alle. Altså, til og med sanne kristne kan jo være skyldig i vantro av og til. Sånn, Peter opplevde det når han gikk ut av båten og skulle gå på vannet. Så han rundt seg, og så stormen, så begynte han å synke. Det var vantro. Og hvis Gud gir meg en tjeneste, og jeg ikke klarer å stole på løftene hans sånn som jeg burde, er jeg da diskvalifisert for å nå inn i hvil, som er himmelen der fremme? Vantro er vantro, men vi må forstå her hva er det de var vantro til. Og da er jeg nødt for å ta to vers fra kapittel 4. Klager, jeg vet ikke hvem som skal tale kapittel 4, men jeg må ta et par vers derfra for at vi skal forstå dette. Hebreerne kapittel 4, vers 2, der står det om Israelsfolket. For det gode budskapet er forkynt både for oss, altså oss, og for dem, Israelsfolket. Men ordet disse hørte ble til ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte det. Og i vers 6 står det videre, for de som først fikk det gode budskapet, kom ikke inn på grunn av ulydighet. Så her får vi svaret. Det var på grunn av ulydighet og vantro mot evangeliet. De trodde ikke budskapet. De hørte det, men det ga de ingen nytte, for de trodde det ikke. Og det er samme evangeliet det snakker om her, men det er ulik grad av åpenbaring. Åpenbaringsgraden var annerledes for Israel enn det den er for oss i dag, men det er samme evangeliet. Og det blir kanskje lett for oss å tenke at, altså, det må jo ha skjedd noe hos dem. De ble jo ført ut av Egypt. De må jo ha på en måte trodd noe av dette budskapet. At det bare var de senere delene, sant? Når de klagde på Moses i ørken, og når de ikke ville gå inn i landet på grunn av alle disse store kjempene som bodde der, det var da de viste sin vantro. Men det er en tabbe å tro det. For evangeliet som ble forkynt til israelittene bestod ikke av to eller tre deler. Det var ikke sånn at de kunne tro en del uten å nødvendigvis trenge oss å tro på de neste delene. Moses gikk ikke og sa til dem, du, dere, altså, bare, det viktigste er at nå må vi komme oss ut av Egypt. Sant? Blodet på dørene, ut under slavemesteren og ut i ørkenen. Altså når vi kommer ut i ørkenen, da kan dere velge om dere har lyst til å ta videre kommende kursene hos Gud. Men de videre kommende kursene, de er valgfrie. Dere må ikke ta de. Sånn som å vandre i fellesskap med Gud. Og til slutt komme inn i hvilen i det lovede land. Men bare fokuser nå. Bare kom ut av Egypt. Det er det viktige. Nei, det er ikke det Moses forkynner. Det er ikke det evangeliet Moses forkynner, for det evangeliet eksisterer ikke. Evangeliet var at Gud hadde kommet for å forløse dem, og det inkluderte alle stegene på veien til det lovede land. De kunne ikke tro og akseptere den første delen av evangeliet og kaste fra seg resten. Og det ser vi i historien. I 2. Mosebok, kapittel 6, vers 6-8, står det: Jeg vil føre dere bort fra tvangsarbeidet i Egypt og fri dere fra slaveriet, Gud som taler til folket. Jeg vil løse dere ut med utstrakt arm og med store straffedommer. Jeg vil ta dere til mitt folk og være deres Gud. Da skal dere kjenne at jeg er Herren deres Gud, som fører dere bort fra tvangsarbeidet i Egypt. Og jeg vil føre dere til det landet jeg med løftet hånd lovet Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren. Det var budskapet. Det var ikke bare å komme seg ut i ørkenen. Det var hele veien, det var alt. Det var alt eller ingenting. Og det ser vi helt tydelig, men vi vet at det var ikke alle som trodde. Det så kanskje sånn ut, sant? Når de gikk ut av Egypt. Alle var glad, alle hadde denne religiøsiteten over seg som på en måte, ja, hauset opp, nå er vi med Gud, og vi er ute av her, og vi skal inn i det lovede land. Men når de kom frem, så nektet de med vilje og viten å gå inn i landet. De så på alle de skumle folkene, alle de store kjempene der inne. Ja, det er greit at det er honning og melk og honning der inne. Men det er farlig, Gud, vi kan ikke gå inn der. Trodde de i starten og mistet han på veien? Trodde de i begynnelsen, og så var det bare sånn at de bare dabbet av etter hvert? Nei, det var ikke det. Den hellige ånd sier, som vi har lest tidligere i kapittel 4, vers 2, men ordene disse hørte ble til ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte det. Det er den hellige ånds vitnesbyrd om hva som skjedde. Og vi også har hørt evangeliet. Vi må sørge for. Sørg for å stå det. Vi må forstå det. Hva er evangeliet? Og vi må være bevisst på det, for når vi representerer evangeliet for andre mennesker, så må vi ikke gi inntrykk av at dette handler bare om å komme seg ut av Egypt. Vi må bare ramle over dørstokken. Bare inn i Guds hus. Om, så kan du sitte i gangen. Det er ikke evangeliet. Det er en del av det, en del av et hele, sant? Det er et usynlig, en usynlig helhet i evangeliet. Vi tror alt eller ingenting. Å si at vi tror på evangeliet, og bekjenne det med vår munn, være med i menigheten, sitte i stolen, men senere, når det kommer til helliggjørelse, personlig tro på Herren Jesus Kristus, egen tjeneste, nei, uff, denne kjempingen, nei, det vil vi ikke ha noe med å gjøre. Å si fra seg den delen av evangeliet, det er å si fra seg hele. Det troen er et hele. Og hvis det er tilfellet, så vil det jo kaste alvorlig tvil om vi noen gang trodde til å begynne med, sånn som det sier her i teksten. For det å holde fast på evangeliet helt til slutten, som er tegnet på den sanne troen. Og vi skal se på et ord i Hebreerne nå, i kapittel 3, vers 18, ja, hvem var det eden gjaldt da han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke de ulydige? Vi skal se på dette ordet, ulydige. Her står det ulydige. I vers 19 står det vantro. Vi skal se at de er ganske synonyme. Er det sånn at hvis vi er ulydige mot Guds ord, så kommer vi ikke inn i hvilen? Da sliter vi. Alle troende er ulydige fra tid til annen. Vi har en syndig natur. Det er dessverre sånn. Vi er ulydige mot Gud, enten fordi vi ikke kjenner Guds ord godt nok, uten at det er en unnskyldning. Det er ikke derfor alle har fått Guds ord tilgjengelig. Kan lese det. Sånn at vi ikke forstår at vi bryter Guds ord. Eller at vi tror at noen av budene hans ikke er viktige. Nei, det er ikke så nøye med akkurat det der. Det viktigste er sånn og sånn. Det er sant, det er ting som har større viktighet enn andre, men hele Guds ord har en viktighet for oss. Eller fordi at fristelser, mangel på selvkontroll, tar overhånd for oss. Og det kommer til å føre til Guds disiplin i dette livet, og tap av belønning i det neste. Og det er alvorlig nok. Men ulydighet i denne sammenhengen, det greske ordet apetheia, uttalte jeg det rett? Apetheia. Det har, i ulike former så forekommer det 29 ganger i det Nye Testamentet. Og ordet, ifølge kilder, blir aldri brukt til å beskrive troende som er ulydige. Det blir alltid brukt når det er snakk om de som forkaster Gud, forkaster Guds ord, hans lov, hans evangelie, nekter å tro på han. Så det var dette som skjedde med israelittene. De var ulydige og vantro mot evangeliet. Og vi kan lett tenke at, ja, men israelsfolket, de var jo genuine til å begynne med. Det kunne jo virke sånn, sant? Lett å lure folk, altså. Lett å se ut på en eller annen måte på utsiden. Men når vanskelighetene kom, da begynte frafallet. Og det som var sannheten på innsiden, begynte å komme fram. Hva sier Guds ord? 4. Mosebok 14,11. Og Herren sa til Moses, «Hvor lenge skal dette folket forakte meg? Hvor lenge skal de la være å tro på meg, enda jeg har gjort så mange tegn blant dem?» Videre vers 22 og 23. «Ingen av disse mennene som har sett min herlighet, og sett de tegnene jeg gjorde i Egypt og i ørkenen, og som likevel satte meg på prøve for tiende gang, og ikke hørte på det jeg har sagt, sannelig ingen av dem skal se landet jeg med ed lovet fedrene deres. Ingen som forakter meg skal se det.» På tross av at Gud hadde gjort store tegn blant dette folket, viste de konsekvent vantro og lydighet. De hadde forlatt Egypt i ekstase, religiøs påtatthet, men en genuin personlig tro hadde aldri funnet sted. Og det som skjedde i ørkenen var bevis på realiteten som var innvendig. Det var lik i ørkenen. Nå har vi sett en del på Israels folk og de parallelle linjene som vi kan trekke med oss i dag, og hvordan Gud behandler oss. Og som det er skrevet her til hebreerne, hvis vi hadde en sann omvendelse, så vi har blitt født på ny, så kan vi være sikre på at den troen vil bære oss helt til enden. Det er ingen tvil om, ånden er vår pant. Pantet på vår arv, ingenting kan røske oss ut av Herrens hånd. Det er Guds bekreftelse som er helt urokkelig og sann. Men advarselen i dette brevet er likevel relevant. Hebreerne i kapittel 3 her formaner oss til å undersøke. Er jeg overbevist om det sanne evangeliet? Er livet mitt på vei mot hvilen? Har jeg akseptert hele Guds evangeliet, eller er jeg bare ramlet innenfor dørstokken? Er jeg bare med på leken? Følgt strømmen? Levd på barnetro? En religiøs opplevelse, kanskje, med følelsesmessig ekstase? Du tror du har blitt frelst? Mange mennesker har kanskje opplevd det. Komt inn et eller annet sted, hatt en kjempeopplevelse, gått ut derfra, levd livet sitt som en hedning resten av livet, tenkt, ja, jeg har mitt i orden med Gud. Ingen personlig tro til Herren Jesus Kristus. Ikke noe liv, ingen gjenfødelse. Og hvis vi ikke tror, eller er usikre, la oss gjøre det i dag. Det er åpent for oss. Og det står her i Hebreerne 3:7-8. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde som under opprøret den dagen de utfordret meg i ørken. Og i vers 12, se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. Sørg for det. Bedøm selv. Det er viktig. Ikke la synden forherde dere, bedra dere, står det. Hør Herren i dag. Ikke la det bli sånn at når tiden går, årene går, plutselig så treffes vi igjen på gaten en dag. Åja, hei, hvordan går det med deg? Levd som en hedning i 20 år, aldri sett menigheten. Ikke la det bli sånn. Ikke plutselig finne ut at ordet om Jesus har ingenting å si for meg. Det har ingen betydning. Det var bare kjekt å komme på møte og spise kake etterpå. Det er ikke derfor vi er her. Det handler om personlig gjenfødelse, personlig forhold til Gud. Og i stedet for at varsellampene går av når vi hører Guds ord her, så forherder vi hjertene våre og tenker vi nei. Det betyr ingenting for meg. Det er synden. Så hva er denne hvilen for oss? Når Herren Jesus kommer tilbake for å hente oss, eller vi dør, så skal vi oppleve Guds hvile. Han er den som bringer oss på veien til hans hvile. Og vi har fått mange av disse velsignelsene allerede. Mange av Guds velsignelser har vi allerede fått. Vi har den hellige ånd som hjelp. Herren Jesus går i forbund for oss. Hver eneste dag, hele tiden. Men til vi en dag skal gå inn i den hvilen, så må vi stå opp og kjempe mot fienden. Og det var her Israelsfolket sin vantro og ulydighet sprang fram i livet. Det var når de møtte motstand, når de skulle kjempe, når ting var vanskelig. De gikk ikke inn i landet for å kjempe mot fienden første gangen. For å slåss mot fienden. Det merker på en sann troende at ved Guds hjelp, nåde, styrket ved Guds ånd, under ledelsen av Herren Jesus Kristus, at vi er beredt for å kjempe den kampen. Og det er helt nødvendig. Det er helt nødvendig, for det viser oss om vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av. Det viser at vi har del i Kristus. For vi holder fast på det grunnlaget vi hadde i begynnelsen. Helt til enden. Kanaan var aldri Guds endelige hvile. Det finnes i Jesus Kristus. Og denne historien har skjedd sånn at vi kan lære noe av det. Om oss selv. Hva slags tanker Gud har for oss, for meg, for mitt liv. Og hva sann tro er for noe. Det er ikke klistermerke på bilen din med Johannes 3,16. Jeg sier altså ingenting galt med det. Men det er ikke det som bestemmer om du er en troende. Det står her. Vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av. Evangeliet. Så hvis vi er troende, så vil Gud hjelpe oss til å motstå fristelsen og ta opp kampen og slåss. I stedet for at vi slår oss ned i denne verden, som om det var prestasjoner i denne verden, eller suksess i denne verden på en eller annen måte som skulle bety noe for oss. Og i troen vil Jesus fortsette det arbeidet som han har begynt i oss. Og vi vil holde ut til slutten. Og vi vil nå inn i hans evige hvile. For vår oppførsel forteller Herren, ikke andre. Ikke tenk på andre. Andre kan vi lure, spesielt jeg tror jeg barn fra kristne hjem, de er kjempeflinke til dette her. For de har levd hele livet sitt i en menighet. De forstår alle rammene, de har sett alt. Og de vet hvordan de skal gå under radaren. Det er mange andre også som er flinke å late som. Jeg har vært kjempeflink å late som lenge. Kan ikke leve sånn. Det er ikke gjenfødelse. Det er ikke det sanne evangeliet. Herren vet om vårt hjerte er omvendt eller ikke. Om vi tror på det sanne evangeliet. Jeg sier ikke disse tingene fordi at jeg ønsker å skremme noen, sant? Det er det som står her i brevet. Men det er ingen grunn til å være redd. For vi har en øverste prest som har vært fristet i alle ting, som kjenner alle våre synder. Og han sier, kom, Ikke vær usikker. Ikke kom med krummet rygg. Ikke vær redd for Herren. Ikke se på syndene dine. Ikke se på feiltrinnene dine. Ikke se på alle de brutte forsettene som du har hatt. Det finnes nåde for alle synder. Det finnes miskunn som bringer oss gjennom alle vanskeligheter og fører oss sikkert inn i arven. Så la oss holde oss nær til Herren Jesus. Tro på han. Ikke stol på dine egne gjerninger. Du skal helt sikkert komme inn i hans hvile. Vi må bedømme oss selv. Det sanne evangeliet, det er det som betyr noe. Til slutt vil jeg bare lese vers 13 igjen. For der står det også noe viktig. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. Så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Du som sitter her i dag, det er en oppgave til deg. Du kan komme på møte og i kristne sammenhenger, og du kan oppmuntre andre mennesker på en måte som gjør at synden ikke forherder dem. Det er utrolig viktig å komme sammen. Utrolig viktig. Oppmuntre hverandre i Herren Jesus Kristus. Hver dag, står det. Vi kommer ikke sammen hver dag. Men da må det jo bli i hvert fall så ofte vi treffer hverandre. Hver dag. Så ingen skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Vi skal avslutte her. Herre, vi takker deg for ordet ditt. Vi takker deg for at du er helt ærlig med oss. Du ikke legger noe imellom. At du forteller oss hvordan det skal være. Du har lagt foran oss ditt evangelium. Du har lagt foran oss gjerninger som vi skal vandre i, Herre. Takker deg sånn for skriften, Herre, at vi kan få se og lese ditt ord, Herre. At vi kan forstå ting, at du hjelper oss. Ber om at vi alle kan ta inn over oss det som står i Hebreerbrevet kapittel 3. Om ditt evangelium. Om viktigheten av å ta inn det hele. Ikke bare ramle over dørterskelen, Herre. Men det er et fantastisk evangelium. Det er et fantastisk liv vi har i vente på denne jorden. Og en hvile i fremtiden, Herre. Som er så stor. Og som vi kan glede oss sånn til, Herre. Takker for at du hjelper oss, at du bevarer oss som har kommet til den sanne tro, Herre. Som virkelig har smakt rikdommen av ditt evangelium, Herre. Takk for at du beskytter oss. Takk for at ånden er vapant, Herre. Takk for at selv om vi som Peter mange ganger gjør feiltrinn og synder, Herre, så er du der. Du går i forbønn for oss. Du hjelper oss, du styrker oss, Herre. På veien. Ber om at du må styrke oss med mot, Herre, til å stå i kampen, Herre. Til å gå inn i alle de tingene som du har for oss, Herre. Gå inn og kjempe. Så vi kan nå inn til alle de velsignelsene som du har for oss, Herre. Og for den viljen som du har for våre liv på denne jorden. I Jesu navn. Amen.